Valsts policija pabeidz izmeklēšanu kriminālu procesā par seksuālu vardarbību pret jaunieti. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirknī tika saņemta informācija par to, ka kāda meitene, iespējams, cietusi no seksuālas vardarbības no sava vectēva puses. Šobrīd izmeklēšana krimināla procesā ir pabeigta, un tas ir nodots prokuratūrai krimināla vajāšanas uzsākšanai. Pagājušā gada martā Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas uzsāka kriminālu procesu par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgu personu. Izmeklēšanas laikā noskaidrots, ka pirms vismaz 3 gadiem meitenes vectēvs brīdī, kad meitene pie viņa ciemojusies, veica pret viņu seksuālu vardarbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, proti, pieskārās viņas atkailinātiem dzimumorgāniem. Vīrietis pēdējo gadu laikā nav nonācis policijas redzeslokā, taču pirms vairāk kā 40 gadiem izcietis sodu ieslodzījuma vietā par izvarošanu. Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Saldus iecirkņa krimināla policijas nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu krimināla procesā par seksuālu rakstura darbību nolūkā apmierināt savu dzimumtieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni, ja tā izdarīta, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli vai pret cietušā gribu, lietojot vardarbību, draudus vai izmantojot uzticību, autoritāti vai citādu ietekmi uz cietušo, un ja tas izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu, saskaņā ar kriminālu likumu par šādu noziegumu soda ar brīvības atņemšanu uz laiku no 5 līdz 15 gadiem un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz 5 gadiem, soda apmēru noteiks tiesa. Valsts policija norāda, ka galvenokārt bērni nerunā par lietām, kuras ar viņiem ir notikušas. Taču ja bērns tomēr uzticas un pastāsta kaut vienam tuviniekam vai pazīstamajam, aicinājums šim cilvēkam reaģēt un vērsties pie speciālistiem, kuri tālāk strādās ar bērnu un pārbaudīs, ko bērns ir pārdzīvojis un kam izgājis cauri. Par šādiem gadījumiem ir svarīgi informēt speciālistus, un bērnam ir būtiski saņemt psiholoģisko palīdzību.